Je tady další Frankyho finanční podcast. Vítejte při jeho sledování a samozřejmě naproti mě Lukáš Frank. Lukáši, ahoj.
Ahoj, Petře.
Pojďme se podívat na téma, které taky si myslím, že ho řeší poměrně dost lidí. Pro spoustu lidí to může být taky srdcovka. A to je hypotéka na rekreační nemovitost, chatu, chalupu a podobně. Prostě to pořízení té rekreační nemovitosti je dneska svým způsobem podobně, řekněme, finančně náročný jako třeba pořízení bytu. A vlastně málo kdo to chce asi platit celý v hotovosti, že? Proč by taky?
Ano.
Kdyby si to měl uvést nějak to téma, co dneska všechno vlastně stihneme probrat?
Já teda mimochodem nevěřím tomu, že jsme to za 5 let natočili, tady to téma. Takový je docela pravda, jako no, základ, ano. Že jo?
jo.
Ale je to tak, no. No hele, dneska to mám úplně čistě prakticky. To znamená, ukážem si vlastně to, že ta hypotéka na tu rekreační nemovitost chatu, chalupu je vlastně ta sama hypotéka jako na byt, barák, jenom má nějaký specifika a vlastně v čem ty specifika jsou a jaký teda potřebuju znát. To znamená, řekneme si požadavky, jaký mají banky na tu samotnou nemovitost, aby jí vzali do zástavy. Když to shrnu, tak je to nějaký číslo popisný, evidenční, obyvatelnost, stav, přístup, pozemek a podobně. S jakým LTV jsem schopný to financovat. Mm-hmm. To znamená, ty banky jsou tam trošku opatrnější než třeba u bytů. Jak to lze financovat i alternativně pomocí úvěru ze stavebního spoření, když to dává smysl. A řekneme si vlastně nějaký checklist toho pár bodů, který je dobrý vědět předtím, než podepíšu rezervačku na takovou věc.
Tak možná pojďme probrat ty hlavní specifika, to znamená, co třeba bývá takovým největším šokem pro ty kupující.
Tak šok, můžeme tomu říkat šok. Tak šok číslo 1, tak je vlastně, že by to mělo mít číslo popisné nebo evidenční. To znamená, takový ty chatičky prostě z zahrádkářské kolonii, které nejsou nikde zapsané v katastru, tak ty bohužel hypotéku nezafinancujeme. A pak druhý šok bývá to, že vlastně ta banka chce mít nějaký stav té nemovitosti, který je vhodný k užívání. To znamená, pokud tam není, pokud to prostě není vhodný současný chvíli k užívání, tak to do zástavy nevezmeme, hypotéku nezafinancujeme. V případě bych musel vlastně mít nějaký rozpočet rekonstrukce. Taky banka nechce financovat něco, co je sezóně jakoby uživatelný, to znamená, není tam, já nevím, elektrika třeba, jo, nebo vytápění a takovýhle věci. Další šok, co je, a ten je hodně častý, tak je vlastně právní přístup k té nemovitosti. To znamená, za prvý, pozemek pod tou chatou, chalupou musí být v osobním vlastnictví toho prodávajícího ideálně, nebo bude přecházet na tebe, a zároveň k tomu musí být právně vyřešená cesta. To znamená, ačkoliv se tam jako reálně autem jezdí už x let, tak to ale nutně neznamená, že to je právně vyřešený, že ta cesta někomu patří. Když bude patřit obci, je to v pohodě, ale když bude patřit jiný fyzický osobě, tak by tam mělo být věcné břemeno. A když tam není, tak vlastně nemáš ten právní přístup vyřešený. No a pak možná poslední šok je, že občas nevíde odhad, což se reálně jako stane, že ty nemovitosti rekreační jsou často hodně nadstřelený, protože se do toho člověk snadno zamiluje a ne vždycky to tak úplně jako sedí s reálnou tržní cenou.
Možná pojďme konkrétně, co teda musí ta chata nebo chalupa splnit, aby ta banka vůbec vzala do zástavy?
Takže to číslo popisní či evidenční, aby tam mělo, musí být pevně spojená se zemí, to znamená takový ty mobilheimy, glampingy a podobně, tak to hypotékou nezafinancujeme, nebo respektive dá se, ale ten glamping nebo ten mobilheim mi nestoupí do zástavní hodnoty, protože se to dá odvést. Takže vlastně v podstatě v tu chvíli zástavní hodnota je jenom ten pozemek, co je pod tím. Takže buď tam dám mít vlastní zdrů, anebo dozajistím jenom nemovitostí. Jo? Mm. To je ten případ, když to není pevně spojený se zemí. Pak třetí podmínka je teda technický stav a obyvatelnost. Ideálně by to mělo být objekt, který je vhodný k celoročnímu užívání. To znamená, je tam funkční záchod, funkční koupelna, funkční kuchyně, topení, není tam proboraná střecha, všechny stavební otvory jsou zasklený nebo zadveřený, jo, takovýhle věci. Pokud by tam samozřejmě tohle to nebylo, byly tam rozsvákaný okna a stará střecha, prostě, která je přespadnutím, dokážeme to zafinancovat, ale už musíme vlastně do toho účelu dát nejenom koupy, ale i rekonstrukci. No a pak jsme zmiňovali ten faktický právní přístup k té nemovitosti mít řešený.
Když se ještě chvíli zastavíme u té obyvatelnosti, ty jsi teďka zmiňoval spoustu těch různých faktorů, tak je tam ještě něco, co si pod tím může člověk představit?
No prostě by to nebyla taková tak prostě noclehárna.
Kůlnička
na dříví. to úplně není něco, co by ta banka chtěla jako financovat a hlavně brát do zástavy, protože to se i samozřejmě potom jako blbě prodává. Elektřina by tam měla být přivedená, toleruje se nějaká studna, toleruje se nějaký septik, to jako jo, ale měly by tam být teda funkční ty sociály, kuchyně a podobně. A v případě, že to teda není, tak tam jdu ještě s tou rekonstrukcí.
Ten špatný stav jako nějaký KO, hraje to roli, prostě ten stav jako takovej?
No pokud je to opravitelný, no, to znamená zrekonstruovatelný do nějaký podoby, která je pak vhodná k tomu celoročním užívání, tak jo, tak, tak to dáme dohromady.
Pojďme na peníze. Jaký LTVčko u těch chalup je třeba běžný, anebo s kolika vlastními zdroji mám vůbec počítat?
Tak, banky jsou samozřejmě u tom z toho typu nemovitosti opatrnější. Jo, když někdo zafinancuje byt na 90% LTV v Praze, tak ví, že ho velice snadno prodá za 100% hodnoty, nebo i původní, nebo i 110% původní hodnoty, že jo, ty byty v té Praze většinou jako spíš rostou, než klesají, to riziko je tam malý. U těch rekreačních nemovitostí samozřejmě to riziko je úplně diametrálně odlišný a i se blbě jako definuje. To znamená, ty banky tam jdou většinou 70 až 80% LTV, ale umíme i 90% v případě, že je uvěřitelný, že to mám pro vlastní bydlení a samozřejmě ten stav té nemovitosti odpovídá tomu, že to můžu mít pro vlastní bydlení vůbec, že tam můžu bydlet. A obecně spíš počítáme teda s těma 80% LTV a s možností, že třeba nevyjde odhad.
Ještě téma stavební spoření, nebo respektive úvěr ze stavebního spoření, jako nějaká forma financování té chaty nebo chalupy, kdy to dává smysl využít k tomu nákupu?
Ve chvíli, kdy nejsem schopný to sfinancovat tou hypotékou, anebo z nějakého důvodu to chci mít výrazně snazší. To znamená, úvěr ze stavebního spoření je nezajištěný, to znamená, nestupuje ta chata, chalupa, dekračně moje to do zástavy, takže v ten moment vlastně tohle to úplně odpadá nějaký odhad, což může být pro hodně lidí jako jednodušší, protože když ten odhad třeba nevíde, stejně to zafinancuju tím stavebkem. Stavebkem to můžu zafinancovat do 100% hodnoty klidně, do 100% kupní ceny, což taky může pro někoho výhoda. Tím, že neřeším tu zástavu, tak vlastně neřeším ani ten právní přístup k té nemovitosti. Takže když bych si byl vědomý těch rizik, ale rozhodl se stejně do nich jít, můžu. Nevýhoda stavebního spoření nebo úvěru stavebního spoření, tak je o něco vyšší sazba, řádově zhruba o procento, kratší splatnost, řádově většinou 20 až 25 let, oproti hypotéce 30 letá, takže tam bude o něco vyšší splátka. A dej si bacha, stavební spořitelně 5 a z toho 2 stále dělají klasický překlenovák nebo mezi úvěr stavebního spoření. To nechceš. Chceš stavební spoření, který má od začátku anuitní splácení. To znamená, s každou splátkou se umořuje jak úrok, tak jistina.
Co když ta chata nebo chalupa není úplně ready, čeká jí nějaká třeba větší rekonstrukce? Dá se tohle to všechno vzít tou jednou hypotékou tady v tomto případě nebo tím úvěrem teda ze stavebka? Nebo to musím dělit třeba na nějaké jako dvě části?
Hele, všechno je možný. Jo, ty vlastně, jednak teda můžeš to koupit se ze stavebka a mít tam i ten účel koupě a rekonstrukce dohromady, jenom vlastně budeš dokládat ten rozpočet té rekonstrukce společně s tou kupní smlouvou, aby se ten úvěr skládal na obojí. To znamená, bance řekneš, budu tam dělat, nevím, nový podlahy, novou střechu, bude to stát tolik. To samý vlastně budeš, jak jsem říkal, stavební spoření, úplně stejně funguje to u té hypotéky, akorát, že pak tam ještě jde odhadce a stanovit současnou hodnotu a budoucí hodnotu. To znamená, když se hodně došoupneš, když do chaty za 2 miliony chceš narvat 3 miliony, tak budoucí hodnota asi nebude 5. Jo, je potřeba s tím nějakým způsobem počítat. No a banka bude taky ověřovat to, jestli to vyžaduje stavební povolení, ty tvoje úpravy. Takže když tam vymyslíš třeba půdní ve stavbu, tak to určitě vyžaduje stavební povolení. A v ten moment vlastně jednak ta banka bude chtít projekt, což nutně ti nemusí realiťák čekat jako s rezervací, než ty si ten projekt uděláš, abys mohl si schválit úvěr. Takže to je potřeba vzít v potaz. A samozřejmě k čerpání té rekonstrukce, tak pak potřebujeme i to stavební povolení. Takže jsou i případy, kdy je lepší to udělat zvlášť, to je třeba tady ten, který jsem zmínil. To znamená, koupím to, musím to teda koupit ve stavu, který je obyvatelný, to znamená, musí to v tuto chvíli být obyvatelný, tak to koupím na tu jednu hypotéku a pokud teda mi to vyžaduje stavební povolení, tak si v klidu vyřeším prostě stavební povolení, projekt, všechno, nabídky a td. A teprve potom třeba o půl roku, o rok později si dělám tu druhou hypotéku na tu rekonstrukci.
Kdybyste měl třeba shrnout do nějakého checklistu, co má člověk udělat, aby měl šanci tu chatu nebo chalupu bez starostí zafinancovat, co by tam všechno bylo?
Hele, kouknu na katastr, číslo popisný, číslo evidenční. Tam to krásně vidíš, veřejný náhled do katastru nemovitostí, přihlásíš tam přes bankovní identitu. Takže koukneš se, zkontroluješ si, teda jednak, jestli to je řádně zapsaný, jestli vidíš ten pozemek, v tom pozemku vidíš tu chatičku prostě vyčleněnou a pak se koukneš, jestli teda má to číslo popisný nebo to číslo evidenční. Pak dále se podíváš na ten pozemek, jestli patří tomu samému majiteli. A vlastně se můžeš podívat i na ty pozemky okolo, jestli se vlastně k té chatě dostaneš po obecní cestě, nebo skrz nějaký cesty, kde je věcný břemeno toho užívání. Tak to je vlastně ten právní přístup. Samozřejmě pokud je to něco, co je pro tebe španělská vesnice, nech to udělá advokáta, jo, ten ví přesně kam koukat, je to velice jednoduchý pro něj. Dále počítej s tím, že ti tam nemusí být nutně odhad, to znamená, i když třeba kupuješ něco za 2 miliony, počítáš s tím, že 400 tisíc do toho dáš, 20%, tak se ale může stát, že odhad ti vyjde na 1 700 000, tím pádem banka dá o 340 tisíc méně, což je 1 360 000. To znamená, ty vlastně musí dát na zbytek 2 milionů 640 z původních 400, se kterým se počítal. To se reálně stát může. Může se taky stát opačný princip, než by to teda odhadli víc, ale že můžu jít z LTV i na 90%, pokud je to nějaká chalupa, která je vhodná v celoročním užívání a je uvěřitelné, že tam chci jít bydlet. Jo? To znamená, ne, že to má dvě místnosti a já mám pětičlennou rodinu a bydlím v Praze, kde i pracuji a kupuju něco na Šumavě. Jo? To takhle úplně zase ne. Ideálně mít i nějaký plán B. To znamená, například, když to jde, tak mít plán B ve formě koupě na ten úvěr stavebního spoření. No a úplně v nejlepším případě tak samozřejmě mít zpracovanou analýzu svých úvěrových možností od nějakého finančního poradce, který tohle přesně umí zafinancovat a ví, co tam dělat.
LukášFrank.cz, i tam se můžete podívat, pokud byste chtěli znát třeba nějaké další podrobnosti, případně se právě s Lukášem spojit nejen na tohle téma. No a pokud ještě nedáváte odběr tomuhle kanálu, tak to určitě změňte, protože potom nepřijdete o žádné další epizody, které pro vás chystáme a my se na vás budeme těšit zase příště. Mějte se moc krásně. Naschledanou.